Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Menparekraf meluncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Perdana Menteri sebut Spanyol bisa akui negara Palestina pada 2027. Bersama saya Engger Saraswati, inilah berita selengkapnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2024 sebagai program untuk mengapresiasi para penggerak sektor pariwisata dalam pembangunan desa, transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Sandiaga dalam keterangannya di Jakarta Minggu mengatakan, ADWI tahun ini tidak hanya berfokus pada pemberian penghargaan, namun juga memberikan pendampingan sehingga desa-desa wisata terpilih dapat mengoptimalkan potensi, memperkuat tata kelola destinasi, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Ia menjelaskan ADWI 2024 mengangkat tema Desa Wisata Menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia, yakni pariwisata hijau merupakan visi untuk masa depan pariwisata Indonesia. Menurut Sandiaga Uno, pariwisata hijau bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga pariwisata yang berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga meminimalkan dampak negatif, menjaga, dan melestarikan lingkungan dan budaya lokal. Sejak dimulai pada 2021, terdapat 4.812 desa wisata yang terdaftar dalam jaringan desa wisata hingga saat ini. Berita selanjutnya, kerugian akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, diperkirakan mencapai Rp170,4 miliar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumber, Rudi Rinaldi di Padang Minggu menyebut, data tersebut baru berdasarkan hasil penghitungan sementara BPBD Pesisir Selatan. Ia menyebut berdasarkan laporan dari BPBD Pesisir Selatan, banjir bandang dan tanah longsor di daerah itu menelan 16 korban jiwa, sementara 7 orang masih hilang dan dalam proses pencarian. Selain itu, sebanyak 16 unit jembatan pada sejumlah kecamatan di Pesisir Selatan juga rusak atau putus total sehingga tidak bisa dilalui sementara. Putusnya jembatan itu menyebabkan akses pada sejumlah daerah masih terganggu. Meski demikian, akses jalan lintas Sumatera Bengkulu Padang melalui pesisir selatan mulai pulih dan bisa dilalui. Berita selanjutnya, sebanyak 17 duta besar dari negara di kawasan Arab mengunjungi destinasi wisata Selong Belanak, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam rangka menjajaki kerjasama untuk berinvestasi di daerah itu. Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Owadiah Ben Abdella di Praia Minggu mengaku dirinya bersama perwakilan negara Arab lainnya memiliki ketertarikan berinvestasi di Lombok. Namun pihaknya berharap infrastruktur pendukung di kawasan ini ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Selain tertarik dengan pemandangan pantai dan makanan, para duta besar juga mengagumi keramahan masyarakat Lombok, sehingga hal itu bisa mendukung pengembangan pariwisata di kawasan Selong Belanak. Berita selanjutnya, volume permohonan visa dari Indonesia melampaui level sebelum pandemi. Hal ini seiring dengan pulihnya kepercayaan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Selain itu juga pembatasan perjalanan yang mulai longgar. Menurut VFS Global, volume permohonan visa di semua kategori dari Indonesia pada 2023 telah melampaui angka sebelum pandemi pada 2019, yakni sebesar 9%, dan meningkat sebanyak 137% dari tahun 2022. Sementara destinasi yang menjadi pilihan wisatawan Indonesia pada 2023, diantaranya Arab Saudi, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, Swiss, dan Uni Emirat Arab. Dikutip dari Tempo di Jakarta Minggu, Kaushik Ghosh, Head Australasia VFS Global mengatakan, peningkatan jumlah permohonan visa dari Indonesia pada tahun lalu menunjukkan bahwa kepercayaan wisatawan telah pulih dan masyarakat siap untuk kembali untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Angka pelayanan visa khusus personalisasi juga terus meningkat, sehingga menjadi tren baru di dalam permohonan visa di tahun 2023. Kaushik Ghosh menambahkan pelayanan-pelayanan ini turut meningkatkan pengalaman permohonan visa secara keseluruhan bagi pemohon dengan menghindari keharusan mereka mengantri. Beralih ke berita internasional, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Sabtu mengatakan bahwa dirinya akan mengusulkan pengakuan negara Palestina pada 2027 kepada Majelis Rendah Parlemen Spanyol. Melalui media sosial X, ia menyampaikan Spanyol akan melakukan dia karena keyakinan moral bahwa ini adalah tindakan yang adil, di samping sebagai satu-satunya cara agar dua negara, Israel dan Palestina, bisa hidup bersama dan berdampingan dalam perdamaian dan keamanan. Sanchez yang jabatannya akan berakhir pada 2027 mengatakan bahwa dia akan mendorong Kongres Deputi untuk mengakui negara Palestina sebelum tahun itu. Sanchez mengatakan pada November bahwa Spanyol bisa mengakui negara Palestina secara sepihak bahkan jika Uni Eropa tidak setuju. Berita selanjutnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu mengatakan bahwa Ankara dengan tegas mendukung kelompok militan Palestina Hamas. Erdogan juga menyamakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan para diktator terburuk dalam sejarah dunia, Adolf Hitler, Joseph Stalin, dan Benito Mussolini. Erdogan juga menegaskan kembali dukungannya terhadap Hamas dengan menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membuat Turki mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris. Sejak 7 Oktober, Erdogan secara konsisten mengeluarkan pernyataan-pernyataan anti-Israel. Terakhir kali ia membandingkan Netanyahu dengan memimpin Nazi Jerman Hitler pada Desember lalu, di mana Perdana Menteri Israel menanggapi bahwa Erdogan adalah orang terakhir yang mengkhotbahkan moralitas kepada Israel. Turki sejauh ini telah mengirimkan sekitar 40 ribu ton bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza melalui 19 pesawat dan 7 kapal bantuan sipil. Berita terakhir, penduduk ibu kota Haiti bergegas menyelamatkan diri pada hari Sabtu menyusul kekerasan geng terbaru dan peringatan PBB yang menyebut bahwa kota telah dikepung setelah penyerangan bersenjata menargetkan istana presiden dan markas polisi. Pada hari Sabtu, puluhan warga mencari keselamatan di gedung-gedung publik dan beberapa berhasil membobol sejumlah fasilitas. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM menyampaikan kerusuhan tersebut telah menyebabkan 362 ribu warga Haiti menjadi pengungsi internal. Berita tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
pendengar, sorotan minggu ini berjudul Presiden Republik Indonesia menyoroti penguatan integritas ekonomi di KTT ASEAN Australia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri rangkaian pertemuan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Australia Rabu. Tema KTT kali ini adalah A Partnership for the Future. KTT itu sendiri secara garis besar dibagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama membahas Future ASEAN Australia Cooperation and the Three ASEAN Cooperation Pillars. Dalam sesi pleno mengenai future cooperation, Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya menekankan pentingnya fokus perhatian ke depan pada penguatan integritas ekonomi ASEAN dan Australia, percepatan transisi energi dan kerjasama transformasi digital. Sementara di sesi retreat yang mengambil tema Our Vision for the Region and Addressing Shared Challenges yang membahas isu geopolitik, Presiden Joko Widodo dalam pernyataan nasionalnya menekankan pentingnya ASEAN dengan Australia terus menghormati hukum internasional dan tidak boleh ada negara yang di atas hukum. Menurut Presiden Indonesia Joko Widodo dalam konteks geopolitik, negara-negara ASEAN dan Australia harus mampu menegakkan aturan dasar tanpa standar ganda. Ia pun mendorong spirit dan paradigma kolaborasi harus terus diperkokoh agar tidak terjadi defisit kepercayaan. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kerjasama yang bersifat inklusif untuk menciptakan kepercayaan strategis. Ia juga berharap Australia dapat menjadi jembatan kerjasama ASEAN dengan Forum Kepulauan Pasifik atau PIF dan juga dengan Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia atau IORA. Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya solidaritas terhadap Palestina dan menyerukan penghentian genosida di Gaza. Terkait hal ini, Presiden Indonesia kembali menekankan pentingnya gencatan senjata dan mengajak untuk terus memberikan dukungan kepada Badan Pengungsi PBB atau UNRWA dan pentingnya solusi dua negara. KTT ASEAN Australia menghasilkan dua dokumen, yaitu Melbourne Declaration yang berisikan arah kerjasama di bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya ke depan. Dan dokumen yang kedua adalah ASEAN Australia Leaders Vision Statement yang berisikan visi para pemimpin dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan geopolitik, geostrategi, dan juga geoekonomi. Sekian sorotan minggu ini.
Saya awali dengan peristiwa 10 Maret 1906, ledakan di tambang Courriers, Prancis. Ledakan tambang Courriers di Prancis tahun 1906 disebut sebagai salah satu kecelakaan industri terburuk dalam sejarah manusia. Tambang batu bara lokal di utara Prancis itu terbentang sepanjang area Pas de Calais. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti apa yang terjadi pada tambang batu bara itu hingga menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Diketahui jumlah pekerja pada hari itu sebanyak 1.795 orang, pekerja yang selamat 735 orang, dan 1.060 orang dinyatakan hilang. Beralih ke peristiwa 10 Maret 1909, perjanjian Inggris-Siam ditandatangani. Perjanjian Inggris-Siam 1909, dikenal juga sebagai Perjanjian Bangkok 1909, adalah perjanjian antara Inggris dan Thailand pada 1909. Perjanjian ini ditandatangani di Istana Raja Siam di Bangkok pada 10 Maret 1909 dan diratifikasi pada 9 Juli 1909. Melalui Perjanjian Bangkok itu, pemerintah Siam menyerahkan negeri-negeri Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu untuk bernaung di bawah pemerintahan Inggris. Kami akhiri dengan 10 Maret 1977, satelit Palapa A2 milik Indonesia diluncurkan dari Kennedy Space Center, Amerika Serikat. Palapa A2 adalah satelit komunikasi milik Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A2 diluncurkan pada tanggal 10 Maret 1977 dengan roket Delta 2914 dan beroperasi di orbit sejak 11 Maret 1977. Program satelit Palapa A dimulai saat pemerintah Indonesia memberikan dua kontak terpisah pada Boeing Satellite Systems dari Amerika Serikat untuk menyediakan dua satelit, Palapa A1 dan A2, sebuah stasiun kontrol utama untuk kedua satelit tersebut dan 9 stasiun bumi. Satelit Palapa A2 dimaksudkan sebagai cadangan dan siap untuk dioperasikan apabila Palapa A1 mengalami kegagalan atau jika permintaan pasar tidak dapat lagi diakomodasi oleh Palapa A1. Sekian hari ini dalam sejarah. Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Indonesia targetkan 2 emas di Paralimpiade Paris. Atlet Paralimpiade Indonesia siap bertarung meraih hasil emas di Paralimpiade Paris 2024, merujuk hasil prakualifikasi dan event para lainnya. Terkait hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo Rabu di Jakarta mengatakan, atas nama pemerintah memberikan bantuan anggaran kepada National Paralympic Committee sebesar 36 miliar untuk persiapan Paralimpiade Paris 2024 serta mendorong raihan prestasi. Menteri Dito Aryo Tejo menargetkan raihan medali emas terutama di cabang para bulu tangkis dan para atletik. Sementara itu, Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPC, Seni Marbun menargetkan meloloskan 27 para atlet dengan 2 medali emas di Paralimpiade Paris, Paris 2024, yang akan berlangsung pada 28 Agustus sampai 8 September mendatang. Target 27 para atlet di Paralimpiade Paris ini meningkat 4 orang dari jumlah para atlet yang meramaikan Paralimpiade Tokyo, Jepang 2020 silam. Sedangkan untuk target emas, Sandy Marbun bertekad mempertahankan raihan 2 emas yang diraih di Tokyo. Target yang hanya 2 emas dari 27 para atlet yang ditargetkan berangkat ke Paris, bertujuan agar para atlet yang tampil tidak terlalu terbebani. Cabang olahraga bulu tangkis yang pada edisi di Tokyo meraih 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Pada Paralimpiade Paris nanti, ditargetkan Sandy dapat kembali menyumbang emas untuk Indonesia. Mengenai anggaran yang diberikan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, diperuntukkan pada agenda pemusatan latihan 10 cabang olahraga di Kota Solo, Jawa Tengah, yang sudah dimulai sejak 1 Januari demi memenuhi target memberangkatkan 27 para atlet. Saat ini NPC telah meloloskan 12 atlet yang akan tampil di Paralimpiade Paris dengan rincian 4 atlet dari panahan, 2 atlet dari atletik, 1 atlet dari balap sepeda, 2 atlet dari menembak, dan 3 atlet dari renang. Sekian Indonesiaku.
Kau puisi termanis yang diciptakan Tuhan untuk aku kagumi. Engkau baik terindah, nada dari surga yang menyenandungkan cinta.
Selalu indah bersama, walau jalan takkan selamanya mudah. Pasrah, biarkan Tuhan tentukan arah, langkah menuju hari-hari depan yang cerah. Kembalilah.
ciptakan Tuhan untuk aku kagum.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Pesona Indonesia kali ini berjudul Malamang dari Sumatera Barat. Pendengar, Minangkabau mempunyai banyak budaya yang ditandai dengan adanya tradisi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Aneka tradisi ini mengandung nilai luhur yang harus dijaga. Salah satu tradisi yang masih populer dan hingga kini masih ada adalah malamang atau membuat lemang. Tradisi ini bisa ditemui di hampir seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, baik di darat seperti di Solok, Payakumbuh, Agam, Tanah Datar, maupun di daerah pesisir pantai seperti Padang, Pariaman, dan pesisir selatan. Lamang yang merupakan salah satu kuliner populer saat menyambut Ramadan ini juga merupakan salah satu makanan tradisional khas masyarakat Minangkabau seperti rendang. Tradisi malamang ini biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadan, Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Baralek atau pesta pernikahan dan lain sebagainya. Di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat atau Minangkabau, lamang biasanya juga dijadikan barang bawaan atau buah tangan dari keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki atau ketika seorang menantu perempuan berkunjung ke rumah mertuanya. Pendengar, saat ini lamang tidak hanya mempunyai rasa original yang terbuat dari beras ketan dan santan saja, tetapi juga terdapat beberapa varian rasa seperti lamang kuning, yaitu lamang yang terbuat dari tepung beras dan kunyit sebagai bahan utamanya, lamang ubi dan lamang pisang. Malamang biasanya dilakukan bersama-sama oleh warga setempat. Lamang yang terbuat dari pului atau beras ketan putih dimasak bersama santan dan dikemas dalam wadah bambu yang di dalamnya sudah dilapisi dengan daun pisang. Kemudian dimasak selama kurang lebih 6 jam dengan cara diletakkan secara berjejer dan disandarkan ke panas api yang sengaja dibuat memanjang. Dalam tradisi malamang ini terdapat nilai kebersamaan dan kegotong royongan, karena saat malamang, warga setempat akan berkumpul untuk membuat lamang. Ada warga yang berperan sebagai juru masak, ada yang menjaga pengapiannya agar lamang dapat dimasak dengan sempurna, dan ada juga yang berperan mencari dan mengambil bilah bambu untuk dijadikan wadah dari lamang. Malamang ini mempunyai fungsi sosial sebagai sarana berkumpul dan mempererat hubungan silaturahmi antar warga. Para pendengar, pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Sampai jumpa lagi di waktu dan frekuensi yang sama.
Pendengar, masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Bandara Soekarno-Hatta atau SUTA dinobatkan sebagai bandara paling pulih dari dampak pandemi COVID-19 di kawasan Asia Pasifik. Hal ini dikemukakan oleh OAG Aviation Worldwide Limited, lembaga berbasis di London, Inggris, yang memiliki platform data terkemuka di dunia untuk industri perjalanan. Lembaga tersebut memberi titel Bandara Soekarno-Hatta sebagai pemenang Asia Pacific atau ASPAC Aviation Network Champions, penerima medali emas kategori The Most Recovered Airport. Vice President of Corporate Communication AP2, Chin Asmoro, dikutip dari Antara menyampaikan, penghargaan ini dijadikan untuk apresiasi atas upaya keras seluruh pemangku kepentingan dalam mempertahankan dan memperkuat konektivitas penerbangan selama pandemi. Saat pandemi masih berlangsung, Chin mengatakan bahwa kondisi yang melanda seluruh dunia tersebut tidak boleh berdampak banyak pada operasional Bandara Soekarno-Hatta sebagai gerbang utama negara dan bandara terbesar di Indonesia. Di masa pandemi, Bandara Suta tetap beroperasi 24 jam setiap hari untuk melayani berbagai jenis penerbangan, termasuk bantuan pandemi dan penerbangan yang membawa vaksin. Sebelum pulih sempurna, Bandara Soekarno-Hatta sempat mengalami penurunan lalu lintas penerbangan pada 2020 hingga 2021. Sebanyak 54,5 juta penumpang pesawat di Bandara Suta tercatat pada 2019. Kemudian turun drastis menjadi 20,6 juta pada 2020 dan 18,8 juta penumpang pada 2021. Setelah meningkatkan konektivitas dengan membuka rute penerbangan baru, mengaktifkan kembali rute yang sempat ditutup, dan menambah frekuensi penerbangan di rute existing, jumlah penumpang pesawat kian meningkat. Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Raisa. Raisa Andriana, lahir di Jakarta 6 Juni 1990, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris Indonesia. Bertepatan dengan International Women's Day tanggal 8 Maret, Raisa merayakan hari tersebut dengan merilis single terbarunya berjudul The Girl That I Used To Be. Dalam lagu ini, Raisa menggandeng Petra Sihombing sebagai produser sekaligus membantu dari segi aransemen. Raisa mempersembahkan lagu ini sebagai ungkapan apresiasi mendalam bagi para perempuan yang telah berhasil melewati masa bertumbuh dari sosok gadis belia menjadi figur wanita dewasa dengan segala macam persoalan yang dihadapinya. Melalui lagu ini, Raisa berharap para perempuan merasa didengarkan, memudahkan mereka untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan menghilangkan stigma tidak bersyukur atau tidak bahagia dengan kehidupan saat ini. Pendengar, inilah Raisa dengan The Girl That I Used To Be. Selamat mendengarkan.
Of Indonesia.
One day we'll talk about it. We'll laugh about it.
tell you won't heal. It's something I have to face. This is not the first time I try to forget about it. I distract myself. I'm doing too much. Oh yeah. Turning my head the other way. One day we'll talk about it. We'll laugh about it. One day, and still someday. One day we'll talk about it. We'll laugh about it. But tell you more.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world. Semakin dalam, ia malu kali ini.
di tengah pelariannya di malam hari menuju pagi. Sedikit cemas, banyak
Voice of Indonesia.
informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.